እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 25 22 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። سلام بعنا هبلي كميتم سيوز خبركم سمعتي لو مسنبات 25 حملة 3013 عام تمرت ويدما خمكو زادر عالوبا حدا نحس 3013 حدا نيو ازي خل قزيق ادا من سنبات نزم حلالف مدب حتون مال سنيو نلومون عبد السلام عرق ان مكا اعلن زم الكتر اسا قداي هايمون تاوين ابوتاتن موكور قازيد انيان عديمنا لنا اسنادة اتمدب قبرا قبرا مدهنيو اقايشنا نمزخخار ቀሺ ማርቆስ ደባስ ካብ ባፋሎ ኒውዮርክ፣ መምህር ዳንኤል ነብዬ ልዑል ካብ ኖርዝ ካሮላይና ሻርለት፣ ጋዜጠኛ ሃፍቶም ዮሐንስ ካብ ዘ ኔዘርላንድ እዩ። ካልኣይ ክፋል ኣብ ሰላም ዕርቅን ምክኣልን ዝጥምት መደብና ሕዚ ይቕፅል። ምስ ገብረን ኣጋይሹን ክሓድገኩም
ኣብዚ ኣብ መጀመርያ እዚ ኩናት መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ማሕበረሰብ መራሕትን ሽማግለታት ዓዲ ዝፈተንዎ ናይ ዕርቅን ሰላምን ገለ ፃዕርን ምንባሩ ኩሉና ንፈልጦ እዩ። ድሓር ግን እዚ ፃዕሪ ዳርጋ የለን። ብፍላይ ትግራይ ዝተፈፀመ ሓደጋ ድምፂ ኣይስማዓን ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ካብ ዓበይቲ ዓዲ ፍሉጣት ሰባት ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ዝተወሰነ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ናይ ዕርቅን ሰላምን ፃዕርን ኣዝዮም መርዛም ዝኾኑ መደረታትን ርእቶታትን ሓደ ናይ ትካሊእ ስቅያትን ቁስልን ዘይምርዳእ ወይ ድማ ዘይምርኣይ ስለምንታይ ከም ህዝብታት ከም ማሕበረሰብ እንታይ እዩ ጎድሉና? ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ? ሕና ንፍለጠሉ ብዙሕ ነገራት እቲ ከባቢና ዝፍለጠሉ ህዝቢ ዝፍለጠሉ ብዚ ማሕበራዊ ርክባት ሰናያት ዝኾኑ ነገራት ኣሎ ሃይማኖት እውን ሓዊስካ እንታይ እዩ ጎድሉና ዘሎ? ቀሺ ማርቆስ ንኣኹም ዕድል ክበኩም።
ሕራይ የቐኒየለ ግብሪ ሓወት ኣብዚ ሕጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ከጋጠም ከሎ ሱቕ እንዳበለ ዝኸይድ እንታይ እዩ ጎዲልና እንተብኣ ኮይኑ መጀመርታ ሰብ ምኳን ጎዲልና ብዛዕባ ኣነ ኤሜሪካ እግዚኣብሄር እዛ ኤሜሪካ ክሰምፃት ጎይታ ክብርቲ ግበራ ኤሜሪካ ንዓይ ክቕበል ንከለዉ ቋንቋም ስለ ዝዛረበ ኣይኮኑ ንሶምካ ተዋህዶ ስለዝኾነ ይኩ ንዓይ ወንዓይ ተቐቢሎምና ብዛዓዲ ባህለይን ባህሎምን ስለተረኸበ ኣይኮነ ሰብኣውነትን ተቐቢሎም በፍጂ ከዓ ትኸልኩና ብዛዓዲ ሓደ ከዓ ሽግር ከጋጥሞ ከሎ መጀመርታ መሪፅካ ምብካይ ወይ ከዓ መሪፅካ ምሕዛን ዘይኮነ መጀመርታ ብሰብኣውነት እግዚኣብሄር ክትሮ ክርየና ከሎ ንኩላትና ኤርትራ ትግራይ ብምዃንና ብባንዴራና ኢትዮጵያ ብምዃኑ ብባንዴራ ትግራይ ብዙሕ ዝግበር ዘሎ ባንዴራ ብምዃኑ ተጋብኦ ይኮነ ዝፈልጠና ሰብ ብምዃን ዩ ጎዲልና ዘሎ ኣብዝኾነ ይኹን ኣብዚ ሕጂ መጀመርታ ሰብኣውነት እዩ ጎዲልና ዘሎ። ሓደ ንድሕሪ ታሪክ ክንምለስ ከለና ሽግር ክወርዱ ከሎ ኣቦሃትና ዓገም እዳበለ እዮም ከይ ሽግር ክወርዱ ከሎ ብ1896 ጣልያን ናብ ኤርትራ እቲ ኣዋጅ ኣዊ ወተሃደራት ስለ ዝነበሩ ኩሉ ኣብዚ ዓዲ ዝነብሩ ኩሉካትኩም በብኩር ጓልኩም እዞም ወተሃደራት ኣንስቱ ስለዘይብሉን በብኩር ጓልኩም ትውሃብ ትህቡ ተባሂሉ ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ኣዋጅ ወሪዱ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብዚ ታይ እዮም ገብሩ ዝግብኦም ኣከም ዘፈታን ሽግር እዚ ሓደ ኣባ ወልደ ሳሙኤል ዝተባሃሉ ናይ ቅዱስ ማርያም ኣስማር ኣገልጋሉ ዝነበሩ ትውሉዶም ካ ወዲ ጉዳይ ዝኾኑ ክብሪ ንፅህና ደቅና ነቲ ኣሚን እንዳ ይህባ እምበር ዕሕሊት ናይ ህብን ዝብል ዓብይ ጎስኳስል ኢሎም ኣብ መንጎ ጣልያን ኣብ ስመራ ከሎ ኣብ ውሽ ስመራ ቤተክርስትያናት እንዳዝብሉ ይሕዝነካ ግን 8 መያዝ 1898 ካብ ቤት መቅደስ ጎቲቶም ብልብሶም ኣውፅኦም ኣብ ዓሰብ ከይዶም ረሽሎሞ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ሽጉር ኮይኖም ንሱን ዓገብ ኢሎም ኣብዚ ሕጂ ከዓ ዝተፈፀመ ይፈፅም ዋላ ሓብኳ ይፈፁም ክክይር ከሎ ዓገብ ተዘይልካ መርሒ ሃይማኖት ማለት ብደቡብ ስዕ ክክለለ ኣይኮነን ናይ ምሕደራ ብደቡብ ክክለል ይኽእል እዩ ፍትሕን ሰብኣውነትን ብደቡብ ስዕ ጠዋ ኣይኮነ ናይ ግብፂ ዝነበሩ 212 ዝመቱ ኣቡነ ሽነዳ ዝተባሃሉ እንታይ ኢሎም ሓንቲ ሰበይቲ ቀሺ ተዓሚጣ ናብ ቤት ፅሕፈት ናብቲ ፕረዚደንት ዝነበረ ቀድሚ ሞርቱ ዝነበር ደዳበቂ መለሰ ይሃቦም ኣነ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ቀሺ ምብዳር ናይ ኩሉ ህዝቢ ምብዳር ስለዝኾነ ኢሎም ካብ መንበሮም ወሪዶም ገዳማት እዮም ንቶም ህዝቦም ከዓ ንገሮም ብምሉኦም ሰብሃፍቲ ናይ ግብፂ እዚ ምስ ሰምዑ ገንዘቦም ዝነበረ ፍሪ ዝገሮ ኣብ መጨረሻ መንግስቲ ብከመይ ይንቀሳቀስ ባንክታት ብከመይ ይንቀሳቀስ ሰብሃፍቲ ኣብቲ ዓለል ዕተይት ዓሚኢታዊ እቶም ሰብሃፍቲ እቶም ዘለዉ ደቂ ቤተክርስትያን ራን ከም ዝገብርዎ ዝህበር ኣብ መጨረሻ ግን እቲ መንግስቲ ኸይዱ እንታይ ትደልዩ ሓንቲ ሰበይቲ ቀሽታ ዓሚፃ ኢለ ፍትሒ ስለ ዝኣበኹም ንህዝበ ንግሪ እዩ ከም ብሓድሽቲ መንግስቲ ልኡኻት ልኢኹ ለሚኑ ሰበይቲ ቀሽታ ካሓይሳ ቤተክርስትያን ተካሒሳ ነበሩ ኣብዚ ሕጂ ኸ ገደማት እዳተደብደበ ህዝቢ እዳተጨፍጨፈ ምፅናት ዓርፅ እዳተኸየደ ከሎ መራሒ ሃይማኖት ፍ ክብል ከሎ ኣነ ይሓዝን እንታይ ጎሪልና እንተርኣኢልና ሰብ ምኳን ብዛዕባ ዝተሸገር ዓገብ ምባል ዓብይ መጠምጠሚያ ምግባር ኣየሉ ካባ ምግባር ኣይህልን ቀሺ መስቀል ሒዝካ መቁጠርያ ሒዝካ ምኳን ምሓፅ ኣየድልን እዩ ሰብ ምኳን መጀመርታ ቅድሚ ቲ ቀሺ ምኳኑ ቅድሚ ቲ ጳጳስ ምኳኑ ቅድሚ ቲ ድያቆን ምኳኑ ሰብ ኣብዚ ሕጂ ከዓ ቤተክርስትያን ክንብላ ከለና ምትኽኻር ናይቶም ምእመናን እዩ ሓዋ እንዳጠፍ ጎረበታ እንዳተቃፀለ ስቕ ትብል እንተደኣ ኮይና እቲ ምህላው ሬሳ ኮ ምዝራብ ምስ ኣበየ እዩ ናብ መቃብር ትወስዶ ንሕና ከዓ ዘይነዛርተ ክንካብ ሬሳ ምስለይ እንታይ ኣለና ስለዚ እንታይ ጎዲልና ሰሙኻን ጎዲልና ኣብ ትግራይ ይፈፅም ኣብ ኦሮሞ ይፈፅም ኣብ ዓደም ሓራ ይፈፅም ኣብ ዝኾነ ይኹን ይፈፅም ዓገብ ዓገብ እዩ ብሰብኣውነት ኣብ ደጊ ኮይኖም የግፍዑ ኣለኹ ዝበሃል ኮ ለመስቀል ዝሓዝና ካህና ትግርኛ ዝዛረቡ እንዳቦከ ክንሰምዕ ከለና ዓገብ ዘይንብል እንተ ኮይና ነቲ ዘፅፈ ክትእ ኣለካ ነቲ ዘክ ከዓ ሓሶ ናይ ማ ሃይማኖት እዚኣ
ረተይዕሉ ዝወቅዕ ኢለ በተይዕለ ዝወቅዕ የለ
እዚ ንቡር
ጎዲልና
ካህናትና ዓበይትና መምህራንና
ኩላትና ፅቡቅ ይቀኒለይ ቀሺ ማርቆስ መምህር ዳንኤል ኣብዚ ዝቀረበት ሕቶ ዘለኩም ርእቶ እንታይ ጎዲልና እቲ ንፍለጠሉ ባህልን ስርዓትን እዚ ሃይማኖታዊ ምቕሉልነትን ናበይ ከደ መምህር ዳንኤል
ይቀኒለይ ገብረ ወል ብክልተ ነገር ኢና ክንፈልዮ ንኽእል ሓደ እውን እንድዩ ግን ቤተ ክርስቲያንን ዓበይቲ ዓዲ ወይ ከዓ ህዝቢ ገርና ክንፈልዮም ንኽእል ኢና እታ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ማለት እየ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ብዘይካ ፓትርያርክ ምእሳር ከይዲ ከመይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ኣፍርጦ የብለይን ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረት ካብ ቀደማ እውን ተኾነት ብመሰረቱ እዩ ኣነ ካብ ሃፀይ ሃይለስላሴ ጀሚረ እየ ዝፈልጥ መራሕቲ መንግስቲ ዝብልዎ ጥራሕ ተተግብር ብኣግባቡ ሃዋርያዊ ስራሕ ተተግብር ጠጠው ዘይበለት እያ ነራ ሕዚ እውን ከምኡ እያ ኢለ እየ ዝኣምን ብወገን ህዝቢ እንተሪእካ ድማ እቲ ህዝቢ ብመሰረቱ ብዓብዪ ነገር ብዋናነት ኣበይ ቀሺ ገሊፆሞ እዮም ሰብ ምዃን ከም ዘሎ ብሰፊሕ ስለ ዝገለፅዎ ናብኡ ይምለስን ካሊእ እንታይ እዩ ዋ ግዜ ሓለፋ እዩ ሰብ ከም ሰብ መጠን ሓቢሩ ክነብር እግዚኣብሄር እውን ክፈጥረና እንተሎ መሬት እዚ ናይ ኤገለ እዚ ናይ ኤገለ እዩ ዝበሎ በዓልትና ዘገበርና እየ እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣፍላጋት ክፈጥር እንተሎ ክንጥቀመሎም ጥራሕ እምበር ክንፈላለየሎም ይብሉ ኣይኮነን ፈጢርዎ እዚ ክርዳእ ዝግብኦ ህብረተሰብ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ እንተኮይነ ግን ኣነ ንርእሰይ ይገርመኒ እንታይ እዩ ናይንሰብሲ ሰብ ብሰብነቱስ ዘይትፈልጦስ ብቋንቁኡ ብማንነቱስ ተሜልካ ከም ዝፅላእ ንዓይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርመኒ ስለዚ እቲ ሰብ በዙይ ዓይኑ ዓቢሩ ስለ ዘሎ እዚ ክርኢ ኣይከኣልን እዚ ጎዲልሎ በሳልነት ጎዲልና ኣሎ ከም ቆልዑ ጥራሕ ቆልዑ ፅቡቅ ነገር ኣለዎም ግን ካብ ቆልዑ ከዓ ዘይንርግፎ ነገር ኣሎ ስለዚ በሳል ምኳን ጎዲልና ኣሎ ካሊእ ብዓብዩ ዝጎደለና እንካብ ህልኽ ምውፃእ ዘይምኽኣል ጎዲልና ኣሎ ኢለ ኣመናኣም ወዲ ሰብ ኩሉ ኣብ ህልኽ ኣብ ሕሉፍ ነገር ዝነብር እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰላም ክረክበ ይኽእልን እንታይ እዩ ዝኸውን ንኽብቀልን ነቲ ዝሓለፈ ነገር ብቅምን ብበቀልን ክፈትሖ እዩ ዝፍትን ማለት እዩ ስለዚ እንካብ ህልኽ ምውፃእ ጎዲልና ኣሎ ኢለ እየ ዝኣመናኣም እ ካብ ህልኽ ዘይንወፅ እንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ እናቐፀልና ኢና ንኸይድ የቕሬታ ዝበሃል ከዓ ክህሎ ይኽእልን ከም ክርስትያን መጠን ከዓ ንሕናን ካብ ኣምላኽና ተማሃርናዮ የረታ እዩ ስለዚ የቕሬታ ክበሃል እንተሎ ኩሉ ሰብ ወዲ ሰብ ኩሉ ዝበደለ ሰብ ኩሉ ካብ ልቡ ንስሓ ኣትዩ ነቲ ዝበደለ እውን ግቡእ ካሕሳ ሂቡ ድሓር ካሊእ ናብቲ ዝሓለፈ በደል ንኸይምለስ ወሲኑ ክኸይድ እንተሎ ክገብር ዝኽእል እንካብ ህልኽ ክወፅእ እንተሎ ማለት እዩ ስለዚ ብገፍእ ብዓብዩ ዘይበሳልነትን እንካብ ህልኽ ዘይምውፃእን ጎዲልና ኢለ ብተወሳኺ ካብቶ ቤቀሽ ዝበልዎ ዘረኣያ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ
የቀኒለ መምህር ዳንኤል ካብቶም ናባኻ ከብላ እዛ ሕቶ እዚኣ እዚ ካብዚ ማሕበረሰብ ከም ዝወፀ ሰብ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ድማ መፅናዕቲ ከም ዘካየድ ሰብ ናይ ኮሚኒኬሽን ክኢላ ከም ምዃንካ ጋዜጠኛ ከም ምዃንካ እዚ ንዘይምክኣል ንዘይምስምማዕ እንታይ እዩ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ጎዲልዎ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ህዝቢ እዚ ዝፍለጠሉ ብዙሓት ኣውንታዊ ነገራት ኣለዎ እሞ እንታይ እዩ ጎዲሉ ብናትካ ኣጠማምታ
ምናተይ ሕፀሊ ዝበለ ማለት ብናተይ ድሩት ፍልጠት ጠንቁ ዝብሎ እቲ ናይ ማርክስ ሌኒኒዝም ዝመፀ ስነ ሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ በቲ ሓደ ወግን እቲ በደል ናይታ ቤተክርስትያን ምክንያቱ መሰለይ ንዝበለ ይውፃዕ ኣለኹ ንዝበለ ሓድነት እንድሕር ደይልካ ምስ ኢትዮጵያ ትውገዝ ነርካ ምቕባር ከልኡካ ነይሮም እዚ ትገብሮ ዝነበረት ተዋህዶ ቤተክርስትያን እያ ምክንያቱ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ከዓ ንዝተፈላለዩ ምክንያት ከምቲ መምህር ዳንኤል ኣብ ቀሽ ማርቆስ እውን ጠቕሶ ፀንዖ ፅግዕነት ኣብቲ ዝነበረ ግዜያዊ ስልጣን ገብር ስለ ዝነበረት እሽታት ነይሩ ትጠንቀት እዩ ግን ነዚ መፍትሒ ተባሂሉ ዝመፀ ብሕልፊ ብመንእሰያት ናይቲ እዋንቲ ተምሃሮ ኣምሓሩ ይኹን ተጋሩ ይኹን ኤርትራውያን እዚ ናይ ማርክስ ሌኒኒዝም ስነሓሳብ ነቲ ዝነበረ ባህልና ዓበይቲ ካህና ፀገም ተተረኪቡ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ስጋብ ብመውስቦ ገይሮም ዝፈትርዎ ዝነበሩ ንዕኡ ትብርብር ከም ዝብል ገይሮሞ ዓበይቲ ኣቕሽሽቲ ዝህረምሉ ዝዋረድሉ እዚ ነገራት እዚ ነቲ ዝነበረ ሃብታም ባህልና ኣብ እስልምና ኣብ كريستنا تأسسرة نايمة وحوان حيمانوت أم أبايتو عدتات شما قلنا عدتات بتمركوسة بهلي كم دي سهوا برقيرهم اتسنا حسابتي أنكو تقاب حجي نري إلنا أب إتيبيا يخون أب إيرترا أب تقرأي يخون أب كل معني هاتو توم ناي بوليتيكا من إسيات حيلتات كلاشين سلزلوهم برات سلزلوهم سلطان سلزلوهم حدش حبرة تسب كمتروسو يسكون اللوهم أجي أب إيرترا تحيكون تلاي أب تقرأي تلاي أب إتيبيا رئينا أين نحن عمد تديد لنا فجي ما يزيد أنك خاء من إساءتنا أكن دي أمعبالي أب نايجغانو حبرة تسب تلويتنا نايجغانو حبرة تسب قبل كله زي شنفة أب تانك دي تسقلي تانك دي سرحة زي كونتي ناي تانك مسرحة كألتي بلنا قل أب تانك دي زللن صدق أفلن أب تحت أقرو سب كم دم زفسفة جغنا زبهاللو حبرة تسب سلزفت أرنا إتوم من إساءت ندقزو حزوزلو ونحجي بتهاشو راوماتايزد زخون حبرة تسبينا كوين نازلنا تراوماتايزد لزخوننا دمما ولا توم تقادل تزعتو ناي ويانا يخونو ناي زبا قنبار ناي تيارتي ناي جبها توم تقادل تي زعتو خوهريهم كلوخ آني بتهاشو كردقو عدل دير خوبو كسعنانعو عدل دير خوبو بتعطم يعرقتم قذيرهم زعتو كندي مكرا زرأيو كم مكرا نم مكرا إنا نحلف زلنا نتمفتحينا دمما أكند بإهين مهم ببرح بمتصرف تعريف ناسي أنا جاهزنا نهجي معرابين كريم كلهو تمزي أبي أشمار كوسكو بلوت فانحو أمريكاين كالوت كالوت كندي ناتلولو جرمن مليون زي أخلو كاب سيريا أسلامهم زوجحو نعقبة بعد سويدن كلن كلن هولاند خسري أخو لها خندي يمزلو زي نحنا قل بتعبيت عير ناسي بتعبيت عيننا سلز عورة اتزلنا يو كنتات اتي بخنت اتي نسكف أفقاء الخنتاتي من أي شيء لنا بتعبيت عند عيرك خاء بخاخم زلخ أبوردك كم زلخ خمانتي أي مرئي قينا أنا إيرتراوس نحوي أتي ناي كدم ناي سنة كلا كلا دحان كدف كل حوي إيرتراوي ينا ود عدي ينا كوا حلي فخ دحانسكي جوربيت تقوله ني إيرت نود بتجري ينا نم حراي كم تجيب لود سنة حق عن توي إذا نجرت زي تداراريو كم بهالي خوين زل كم بهالي خوين كم وصل بخونا خاني عديت عدي عدلو تصفى قبر بحقي أبوت أخذ من إيشي إرتراوي أو أدي سبب عبي يكون بيتنا مسقوب كراوماتايز زخنة تسوقي بهم كتاب إثيوبيا زوج إنسمته أبتي فيسبوك تعرفه نتوم دك تغريز أرفوت أرفسي كدهمو أزايد لنا بس كحكي ولد اللي هو أديو أبجع عجب تقوله دي أي تقوله نايفلت سلذي كراوماتايز زخنة يكون ناي نامو نحزم مرات هيمانت عملتي قالوت كلهم نحن ونا بنجازت إني نسرح ملحسنا إن أدبنا نبع ركي نحن ياتو كل هنا سجان تودي قاس حامد حيدا تتسق جم زبل ولدي التوالد إحنا التوالد على ابننا هذا سجاء بيتنا لازم عون تدهرنا عيش أنا تقنكو نشيزو هجي خمسة لازم خلنا خاء ولا أب أوروبا متينا مرت خمان كي كدنا بتي بهلوم بتي نحن ون هبتان بهللنا زناي توعد عيمانة هذا الحج خد كسنها ولا بجزيت لأن عجب يلوم تتوزولو أبوتات مرعت عيمانة قالونا نسو خين فلت كمان بزح فخران بزح مجوع بعن عجيتنا اللمو ناقو مجدي أنت جبرنا يحيش بهلاي
سمعتنا كتات الوزن لهم كواشنطن دي سيزن محلالف راديو جمز أمريكا يو نسلام عرق أن مكا ألنزت أمت مدب تون ملسن كالزليو
حدا تخطاطاتنا بدمسي حتى اللي يخلنا له نسمعيا
تفعلن تحايلتات نسلام ذلهم قربنة مراح تايمانة عبيت عدي شما قلن تطنو نايم مستر ذلهم عقمن تميت دونقموه غني لي عبير قوية تاو واشنطن
حيلي صلوة تسعونه كفوتر دي يقولوا ما راح تهيمانوت تحد حدا ستقصو زي ناي هيمانوت تكالات قصو الكلو دمسي اي سمع عنا يروز بلا عانتو ون تقصو مو امو اسكي كاشماركوس بزيارو يتابو الله
كبريك هذا اللي قبر حاوي اقديمو قدطينيا حاونا حاكم يوقع النسي اسي سرعاتي نبس برسيان اقل قلي سندا قبر يساني حزول الو اوي سامع معي أبي حجي تسعنا أبي حجي ذقرب الستة تسعنا نزحج ذلث مرح هم تسعنا قبري يخوضوا ده كستعرقه يخوضوا ده زبل ذقرب حاونا بيعير واركو مع خاص من بيعير واركو أبي كرتشحن عسرت شو ممكن أي رسعني يعني أو أستراليا وفي أمريكا صادر الحج حدا بس أصبنا أو نبات ليس تبهلو نايتب أم بتسان تأين ده للنايلم أبي تسان تزهري بومنيرو صبغ نايتب أنا هاجر من بتسان زمن السيطان أبي حجين ما لا أقسم قرود نور ما لي والد بعد قرود إنه خبرهم سوق ولزخ قال انتصر لزخ نيو اتا ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ዘላ ኢዳ ንእግራን ተኣሲራ ዘለ መነኮሳታ ናይ ደም ቢዘን ካህናት ናይ መካን ሂወን ኮታስ ኩሉ ጋዜጠኛ ኹም ፖለቲካም ተኣሲሩ ኣብዚ ሕጂ ቶም ዓዲ ዘለዉ ተፅዑኑ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ዘይኮነ ኣብ ተፅዑን እዮም ኣፍዮም ዘለዉ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ክገብር ይኽእል ዶ ኣይኽእልን እቲ ሃይማኖት ክገብር ኣይኽእል ኣይኽእልን ይኽእል ነይረ ግን ኣብ ፀቢብ መንቀረቐር ኣፍዩ ዘሎ ክተዓርቕ ትኽእሎ እንተርኣ ተባሂሉ ኣብዚ ሓደ ኣነ ክሕልፎ ዝለሊ እንታይ ነገር ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጫውጫው ፅልካ ዓሰርተ ኣድሪ ኣብ ግራት ከም ዝበተንካየን እሞ እስክደሊኻ ረኸበን ዚ ዓይነት እዚ ሕፁማ ሕንግሆ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ሓለፈ እቲ ህዝቢ ሓደ ምኳን ኣይተርፍን ሓደ እውን ነይሩ ሃገርና እናት ይሃልዎ እምበር ትማሊ ኣብ ናይ ዘነንበሳ ኣብ ናይ ከባቢ ናይ ሰራየ ዝነበረ ምስተኸፈተ እቲ ህዝቢ ከመ ኢነ ተሓቃቅፉ ይበሃኸ ነይሩ ማሕንጎን ዝተቅፅ እዩ እዚ ሕጂ ዘለዉ ምናልባት ንውልቆም ዝኣ ክኸውን ይኽእል እምበር ኣብቲ ብዙሕ ሕብረተሰብ ኣስዮም ብዙሕ ጠንቂ ከምቲ ዝኽእል ኣነ ኣይብልን እያኣ ካብቲ ሚድያ ኣብኡ ክተርፍ ዝኽእል ተፅዕኖ ይብሉን ማለተይ ግን ኣይኮንኩን ስለዚ ካብ ንቡር ወፂኢና ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ዝበር ሓቶት ሓውና እውን ክምለስ እንተደኣ ኮይኑ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ጥራይ መራሕቲ ሃይማኖት እኮ ካብቲ ህዝቢ ዝወፅ ውፅኢት ናይቲ ህዝቢ እዮም ህዝቢ ካብ ውፅኢት ናይቲ መራሕቲ ሃይማኖት በይኑ መራሒ ሃይማኖት በይኑ ዓበይቲ ዓዲ ዝኮንዎ የለን ኣብ ዝኮነ ታሪክ ክንርኢ ከለና መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ዓበይቲ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ንምሳለጡ ብሓደ ብዕራይ ከም ዘይሕረ ብመራሒ ሃይማኖት ጥራይ ኣይዕየን እዩ ብዓበይቲ ዓዲ ጥራይ ኣይዕየን እዩ ክልትዮም ሕዶም ሰሕንሮም ሎሚ ግን ክርስትናት ኢና ዓገብ ዝብል ብሃይማኖትን ናበይ ንኸደ ኣለና ዝብል ዓበይቲ ዓደይቲ ኢና ኣብዚ በፅሕና ኣነ ካህን ኮይኑ ካብ ኣቦዋትይ መስቀል ተቐቢለ ኣብ ዓደይ ከገል ዘገል ዝግብአኒ ከም ኩሉ ሰብስሊ ዘፋሒልና ኣለና እዚ ከዓ እንታይ ውፅኢት ናይቲ ብዙሕ ስቕታ ዝነበረ ግን መድሃን ያለን ክበፅሐናን እቲ ሕጂ ዘሎ ተፅዕኖ ከዓ ኩላትና ኣብ ደገ ዘለና እውን እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ተፅዕኖ የብሉን ማለት እዩ እቲና ፀሊና ሰብ ብሰብ ክንሪኦ ክንክእለን ተፅዕኖ ንሱ ከምቲ ዝኽእል ኣብዚ ሓልፋ ዘይደሊ እዚ ኩሉ ሽግር ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ እቶም ፖለቲካውያን ህዝባዊ ግንባርን ወያንን ዘምፅዎ ንስም ዝተፈጠርዎ እቲ ህዝቢ ግዳይ እንዳኾነ ዝነብር ዘሎ ሰለስተ ኣብነት ክምስሊ
ቀሺ ማርቆስ ናብኡ ከይድና ናብ ካሊእ ማእዝን ክወስደና ስለ ዝኽእል ኣብታ ዝቐረበት ሕቶ ዓንቶ ዘጠቃለልኩማ ብኣ ተሸገርናዮ ምክንያቱ ናይ ናብ ጠንቅን ናብ ምክንያትን እንተኸይድና ካሊእ ርእሱ ዝኽኣለ መዛተይ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምስ ዓብዪ ቅሬታ ናብታ ኣብዛ ዝቐረበት ሕቶ ምናልባሽ መምህር ዳንኤል ዘለኩም ርእቶ ይቕሬታ ቀሺ ማርቆስ
ግብረት ይሃበለይ ገብረ ተሓቶ ትወዲ ዘቕረባ ሕቶ ቅንዕቲ ሕቶን እዋናዊት ሕቶ እያ እተኾነ ግን እንታይ እዩ ክኽልተ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ከምቲ ቅድም ዝነነብሎ ዝነበርና ሓላፍነቶም ዝዋፁ ናይ ብሓቂ መራሕቲ ሃይማኖት እንተልዮ ብሓቂ ወንጌል ዝሰብኩ ቃል ኣምላኽ ዝሰብኩ ሰይፊ ዘይፈርሑ መራሕቲ ሃይማኖት እንተልዮም ኮይኖም ለውጡ ከምፂ ይኽእሉ እዮም ሰላም ከምፂ ይኽእሉ እዮም ቅድም ብተፈላለየ መንገዲ ገሊፅናየ ኢና እንተኾነ ግን ብናተይ ኣረኣያ ኣብዚ እዋን እዙ ቅድም እውን ገብረ ንእግሪ መንገዲ ክጠቕሶ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስትያን እያነ ከትኩር ዝደሊ ኣቦና ፓትርያርክ በቲ ዝገበርዎ እሱር ከም ዝኾኑ ቃልን ከይዛረቡ ከም ተዓፈኑ ንሱ ትኽክል እዩ ንዕብ እዮኮም መዛረብ ዘለኹ ብሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሄው ናይ ክርስትና መራሕቲ ጳጳሳት ገለታት ዝበሃሉ ኣብዚ እዋን እዙ ወዲ ሰብ ከመይ ኢሉ ቅሳነት ክነብር ዝኽእል ቤተ ክርስትያን ከመይ ኢላ ትድፈር ቤተ ክርስትያን ከመይ ኢሉ ይፈርስ ኣብ ዝብል የለውን ባህላ እያን ብግለይና ተይርእቶ እዩ ዘዝህልው ነይሮም ከምቲ ተሓታታይ ዝበሎ መተፈትሐ ነይሩ እንተኾነ ግን ስለዚ የለው ይኽፍታሕ ዘይከኣለ ይባህላ እያን
እሞ ናብ ናይ መወዳእታ ምናልባሽ ሃብቶም ትህበሩ ኢቶ እንድሕር ዘይሃልዩ ካብዛ ዝቐረበት ሕቶ
ኣላትንባገብፅቡቅ
ቀፅል እምበር
ተስኬድካለ ኣነቲ እንታይ መበልኩስ ኣለዎ ኣባ ቤተክርስትያን ነዚ ፀገም እዚ ክትፈትሖ ክእለት ኣለዎ ዓይና ግን ዒሩ ኣሎ ኣይተሓዘለይኮም ምባል እዩ ብታሪክ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝረሓብኮ ኣይኮነ እንድሕሪ እውን እንድሕሪኢናዮ ሓደ ስልጣን መፁ ዓብ ህንፃ ከስርሓልኩም እየ እንድሕሪ ኢልዋ ነታ ቤተክርስትያን ሕራይላ ትቕበሎ ብኡ ገይሩ ከዓ ሒዛ ካብ ዝተፈለየ ዓሌት ጳጳስ ክሸይም እየ እንድሕሪ ኢላ እቶም ታ ዋንቲኣ ካብ ስልጣን ዝመፁ ከዓ ካብ ዝተፈለየ ዓሌት ኮይኖም ሕራይ ይበሃል ምክንያቱ ዋላ እንተረኣናዮ ሕጂ ኣብ ስጋብ 91 ዝነበረ ካብየነ ዓሌት ጳጳስ ዝኸውን ከም ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉጥ እዩ ድሕሪኡ ክልተ ግዜ ስዒቡ ካብየነ ዓሌት ከም ዝኮነ ከዓ ፍሉጥ እዩ ንሪኦ ኢና ሕጂ እዚ ዝጠቀስ ዘለኹ ነቲ ሓደ ክኸስስ ዘይኮንኩ ኣብ ውሽጢና ተመሊስና እንታይ እዩ ትፀገም ካ ቤተክርስትያን ኮለል ኣቢሉ ሲ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ኮለል ዘብሎ ዘሎ ሲ እንታይ እዩ ኢልና መታን ክንምርምር እዩ ምክንያቱ ሳንተተገይራ ጥዑና ብመፍትሒ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ እቲ ቃንዛ ኣብ ብሕልፊ ዚ እዋን እዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ መከራ ከይ ክሓድካ ግን ንዕኡ ውሒጥ ኣምላኽካ መታን ክትሰግር መታን ናብ መፍትሒ ክትመፅእ ታሪክካ ክትምርምር ኣለካ። እቲ ዓብ ስልጣን ካብ ኣምላኽን ካብ ህዝብን እውን ዝተዋሃባ ቤተክርስትያን እንድሕር ሪኣቶ ዓይነ ከፊታ እዚ ባህል ስልጣን ኣለዋ። ኣብ እግረ መገደይ ክገልፀልኩም ትፈልጡ ወይኹም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲ ካብ ሙሉእ ዓለም ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ፋሚሊ ድሕሪ ራሽያ ብብዝሒ ዝዓበየት ካብ ኦሪንታል ቤተክርስትያናት ድማ ካብተን ሽዱሽተ ኮይነን ዘለዋ ጅምስ ኤርትራ ካዝዓበየት እያ ከዓ ካብ ኦሪንታል። ኣብ ብዙሕ ነገራትና ክንሪኦ ከለና ግን ድሕሪ ተሪፍና ምስ ታሪክና ምስ ናይ ኣክሱም ታሪክ ድሕሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመፀ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዓለም ንድሕሪት ተሪፍና። ምክንያቱ እቲ ዝተዋሃበና እቲ ታሪክና ይንፈልጦን ኣለና፣ እቲ ዝተዋሃበና ሃብቲ ውናይ ንሪኦን ኣለና። እንደገና ስልጣን ከም ዘለዋ ከዓኒ በዕላቶም ፖለቲከኛታት ይርእዎ ኣሎ። ዋላ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ዝገበሮ ንሕሪኢናዮ ንናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝነበረ ፀገም ከም መተዓረቂ ኮይኑ እቲ ነገር ናበይ ከም ዝበፅሐ ድሓር ንሪኦ ኣለና። ግን ኣብ መተዓረቂ ኮይኑ ንተዋህዶ ቤተክርስትያን ክጥርንፍ ይፈትኑ። ደርጊ ከይተረፈ እምነት ሕማቕ እናበለ ከሎ ንተዋህዶ ቤተክርስትያን ክገድፎም ኣይደለየን። መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ ክንሪኦ ከለና ከምኡ ወያነ እውን ከምኡ። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሃይማኖተኛይ ንካህናት ንእግዚኣብሄር ፈሪሃ እግዚኣብሄር ኣለዎ። ምስቲ ኩሉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ሓደጋ ዘእትውዎ ዘለዉ ህዝብና ትግራዋይ፣ ኣምሓራይ፣ ካልኦት ሓበሻ በሎም ኢትዮጵያ ብምልኡ ሲ ይቕረ ባህላ እዩ ረስዓ እዩ። ስለዚ ናይ ተዋህዶ መራሕቲ ኣነ ክገብርዎ ኣለዎም ዝብሎም ክምዕዶም እንተ ካባይ ማዕዶ ኣድልዮም ድዩ ግን ክገብርዎ ኣለዎም ዝብል ሓደ ነገር ከሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ሪኦም ቲሓይልኡ ተዋሂብዎም ዘሎ እቲ ስልጣን ተዋሂብዎም ዘሎ ሪኦም ንነብሶም መርሚሮም መልሓሶም እውን ዋላ ብዙ ዘለና ውን ሕጂ መልሓሶም እውን መርሚሮም ቃልና በይንጋ ዘለና ኣበይ ከ ብናይ ኣምላኽ ከነተዓርቕ ንኽእል እናበሉ ወፅዖኦም ውን እናወሓጡ ናብኡ ክሓልፉ ኣለዎም። እምበሪ መዓት ፖቴንሻል መዓት ሓይሊ ኣብታ ቤተክርስትያን ኣብቲ ታሪክ ኣብቲ መፅሓፍቲ ኣብቲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣሎ ባህላይ
ካብቶም ኣብኡ እናሃለኻ ናይ መወዳእታ ከም መወዳእታ እዚ ሰላምን ሰነያን ምክኣልን ምስማዓን ክዓስል እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዘሕለፍካዮ መልእኽቲ ኣሎ እንታይ ተዝግበር ሕፅር ብዝበለ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ይረኣየካ?
ኣነ እንታይ ምበልኩ መስል እኳ ግብርሓ ወይ ኣብ ደቂ ትግራይ ዝፍፀም ጌጋ እቲ ኤርትራዊ ዓገብ ክብሉ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራውያን ዝፍፀም ጌጋ ከምቲ ምስጓግ ዝነበረ እዋናት ቅድሚ እውን ካብ ኤርትራውን ተፈፂሙ እዩ ምስጓግ ብሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ይብዛሕ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራውያን ምስጓግ እምበር እቲ ሓደ ተሲኡ ዓገብ ክብል ኣለዎ። ቀሺ ወዲ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ እሞ ይህሰሎ እቲ ቀሺ ወዲ ኤርትራ እዩ ሕለቀሉ ዘለዎ። ከምዚ እንድሕር ኮይና ናይ ነንሕድሕድና ዋልታ ንኸውን ኣለን። ንኣምሓራይ እውን ክንገድፎ ይብልናን ንኦሮሞ እውን ናብቲ ከባቢና ሲ ከምሳ ዝተባህለት ውን ቦቦታትና ሰብ ምዃን ረስዕና ኣለና እንድሕር ሓሊፍና ተሓላሊቕና ዓገብ ተባሂልና ግናይ መልሓስ ክዝረብ ከሎ ኣብ ኣኼባታት ኣብ ቤተክርስትያናት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝኾነ መዳያት ብዛዕባ ካልእ ሰብ ሕማቅ ክዝረብ ከሎ ዓገብ ክንብል ኣለና። ዝያዳ እኳ ድኣ ካብ ኣሕዋትና ኣብ 2000 መታን ምንታይ ሽሙ ክኸውን ኢለ ዝብል ዘለኹ ኣብ 2000 ብናይ ኣፍሪካን ላንጉጅ ኤን ሊትሬቸር ዝበሃል ኮንፈረንስ ነይሩስ ኣብ ከሎ ከዓ ብናይ ስራሕ ኣቴ ናብ ኤርትራ ድሓር ዓድቢደል ስለ ዝኾነ ቦቦይ ንዓድሚደል ወሪደ ኣቦይ ወልዶ ፍሊቆስ ንብሎ ነብሱ ምሓር ዓብዪ ጉሩም ሰብኣዩ እና ተዋዘኹ የዛርቦ ነይረ ድሓር ኢለዮ እዚ ቢደል ዝበዲልኩም ኣብዚ ጨርፍታት ኣስፊርኩም ከምኡ እናበል ክሰዕቆ እንታይ ኢላሓቶ ኣለኹ ኣብ ቪድዮ ኣለኒ እዚ መበቆልና ሲ ካበዩ ኢለዮ ኣሚና በዘርኣ እዩ ሕሰቦ እዚ ኩሉ ትሪኦ ዘለካ መበቆልና ትግራወይ ኢሉ ሕጂ ንምንታይ እዚ ዘምፀ ዘለኹ ከምኡ ስለዝበለ ሲ ናይ ኤርትራ መንነት ይጥፋ ኣይኮነን። ኤርትራ ብመስዋዕትን ብቃልስን ስለ ዝመፀት ከም ሃገር ኮይና ክትነብር ትኽእል እያ ከምኡ ኢሎም ወይም እውን ተጋርውን ተሰውኦም ላ ከምቲ ኤርትራውያን እውን ንትግራይ ዝተሰውኡላ ዋዕ እንታይ ኮይና ኢና ሞሂጂ ናይ ኤርትራ ከም መንነትን ከም ሃገርን እንክሕዶ ናይ ትግራዋ እቲ ግራወት ድማ መሰሎም እዩ በይኖም ክነብሩ እንተኮይኖም ምስ ኢትዮጵያ ክነብሩ እንተኮይኖም ናተይ መሰሉ እዚ ናይ ሃገር ኩነታት እዩ። ንሕና ግን ከም ሰብ ከም ኣሕዋት ተጠራኒትና ንክንነብር ክንፅዕር ኣለና ብመልሓስና ብግብርና ድ ብክያት ናይ ካልእ ከዓ ናይ መን ምዃኑ ብዘየግድ ብክያት ናይ ካልእ ንድሕር ዘይስምዓና ኮይኑ ከለና ከም ዝሞትና
እታ መወዳእታ ዝበልካ እያ ሃብቶም ናይ ኤርትራ ነፃነት ብደረጃ ሕወሓት ወሲድና እውን ምስ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ጎኒ ተቓለስቲ ናይ ኤርትራ ኮይኖም ተቓሊሶም እስካዕ መወዳእታ እውን በዚ እምነት እዚ ፀኒዖም ዝረገፁ እዮም። ከም ህዝቢ እውን ብመብዛሕትኡ ኤርትራ ከም ኤርትራ ኮይና ትቕፅል ዝብል እዩ እዚ ማለት نزاي قبلي اللون مالت ايكونن مو ابناي مو داتا اشي ماركوس امو داتا زي ناي مكال مسمع كعصر انتي تكبر لو لكم معاركم حصل بزبله
يغني اللي قبل حوالي ابن حجي اسطان الشجر زلو حزن اتغراي زلو كل صبان حنا خم ايرتراويان سب كينا نسخفو خفو خنبل نسبو صبو خنبل ابزي زحلف فتن زحلف شجر زي حلف كبر قال كنزارب زي قال كلنا قبلنا نقول الشجر حليفو سبحان وجهنا جنة قاعدين حرف حرستاي خون كا إني زي قلت يعني يلاي
سب ما مر دانيال أبناء مودة تا حصر بزبلت
سب بوش خبرتي هذا اللي ونجم مرتا أنا خن هزبي خن هزبي بوسي لا آمنن زخنا جن توم نبأسن إن هو كتن زوجها هرو أكلات نجم مرتا نجر نسبع علم كعرق اللوم نكاو خامس بزيغر أملاك عرق اللوم بدعوري بناي سلامن ناي كسانة المسارح خون يخوض اليوم إليه زعمن جمرتا نابي سبزيغر كعرق اللوم بدعوري يجي كل انتالي وقوينو مسبع علم عرق انتالي وقوينو مسبع علم عرق اللي انتوينو ما أننا تكاتفلت بدعوري او تسلام تي متحللاي تي اهمي المبال خمس إليه زعمن وما جمرتا ودسان سبع علم عرق اللوم قد شيل مسا أملاك عرق اللوم
يغني زي زتازي حدا جزيز جبر زتي كونن بغص علي تشجرون كساب زلو بغص علي كاير زلو كمزي اهن مهن مبهال قصليو امو اقايشنا قشي ماركوس دباس ممهر دانيال نبي العلون قازت انيا هابتوم يوهانسن حساباتكم سلزة كافركمنا بشمين شم سماعتن كبرتي هابللي
غنيلنا
باركة زغبركم سماعتي نايلوم مدب ابزيز عزيمنا لنا ابقص علي كسام راحب دهان حدرو سلام
نقبرنا قايشون أزينانا مسكن أزي راديو دمز أمريكا
أموداتا زينا أولمبيك ኢትዮጵያዊ ሰለሞን ባሬጋ አርጉ የ10000 ሜትሮ ተዓውቱ ለኢትዮጵያ ቀዳማይ ሜዳሊያ ወርቂውን አርኪቡ ለሱን 10000 ሜትሮ ንምዝዛም ዘወደሉ ግዜ 17 ደቂቃና 43 ሰኮንድን 32 ማክሮ ሰኮንድን ዩ እዝጥራሃ ኮንን ሰለሞን ኖና ንክብረውሰን አብ 15000 ሜትሮ ዝሆነ ጓንዳዊ ጆሹዋ ቸብቺገይ ዩ ሲዕርዋ አብቲ ቶኪዮ ዘተአናገረት ቶጉ የ10000 ሃያል ተወዳዳሪ ዘነበረ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊቦ ሳልሳይ ወጪው ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ አረጋዊ ራባይ ኬንያዊ ሮጀር ኪው ሞይ ሻዋይ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ሻምላይ ኬንያዊ ሮንግ ኪፕርቶ ታሽአይ አብዝናይ ሎም ይቅደድም 10000 በሐፈሽ 6 አፍሪካውያን ተቀዳደምቲ ብሉጽ ደረጃ ሂዞማለው አብ ከደድም ደቃንስቲዮ ኢትዮጵያውያን ሰንበሬ ተፈሪ ሰላማዊ ተፈሪ ጅጋዮ ታየን ጉድደፍ ጸጋይን ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዮም ሶባ ከመውን ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ለሆላንድ ተሰለፍ ሲፋን ሐሰን ንውድድር 15000 መጻሬ ሰግረን አለዋ ኢትዮጵያውያን ለመቻ ግርማ ታደሰ ተከለን ጌት ነትዋሌን ከመውን ኤርትራው የማን ኃይለ ስላሴ አብ 3000 መሰናክል ንመጻሬ ቅድድም ሰግረም አለው አብ 8000 ሜትሮ መጻሬ በደቃንስቲዮ ኢትዮጵያዊት ሀብታም አለሙ ለጻነት ደስታ አብቀጻላይ ምዕራፍ ሐሊፈን አለዋ አብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ይሳተፉ ዝነበሩ 10 ተናጀሪ ያውያን አትሌታት ናዓደም ከምዝ ጥረዙ ዝርሃም ያዘን ሀቢሩ ምክንያት ቅድሚ ከባገሮም በጋሶ መርመራ ኮቪድ 19 መልየም ስለዚህ ፈጸሙ በመሰረት ዝተዘርጋ መግለጺ 10 አትሌታት መምረታት ምክልካል ኮቪድ 19 በሙሉ እነት አይሰአውን ይበል ካብካሎት 5 ሀገራት ማለት ካቤሎሩስ ኢትዮጵያ ኬንያ ሞሮኮን ኡክራይንን ናብ ቶኪዮ ዛአቱ ስቶሱኑ አትሌታት አውድድር ከምዝ ይሳተፉ ተገልጾሎ በመሰረት መምረህ ህግ 15 ወይ ካርል 15 ይውሉዎ 35 አትሌታት ዘመዝገበት ቤላሩስ እቶም 344 አትሌታት ዘሳተፈት ኢትዮጵያ ሓደ 4 አትሌታት ዘሰለፈት ኬንያ እቶም ክልተ 16 አትሌታት ዘሳተፈት ሞሮኮ ሓደ 33 አትሌታት ዘሰለፈት ናይጄሪያ እቶም 151 አትሌታት ዘሳተፈት ኡክራይን እቶም 3 አምናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ አይከሳተፉን ዮም ስርዕ ሰደቃ ሜዳሊያታት ክንጠቅሰልኩም ቻይና 19 ጃፓን 17 ዩናይትድ ስቴትስ 14 አውሮፓ ተይዘን ቀዳማይ ካላይ ሳልሳይን ይርከባ ኩዕሶ እግርን ካልኦትን ተደማሚሩ ሀገራት አፍሪካ ናብ ዝርዝርዚ አብዝ ቀረባ ከምዝካተታ ዘጠራጠር አይኮነን።